yoshlar.com taqdim etadi.
Ota-ona bula biz uchun eng katta baxt deb bilaman. Shundan kelib chiqib mana otam va onam uchun shu trekimni bag'ishlayman. Leonard Otil faqat sizlar uchun kuylaydi. Eshitinglar. Ota-onam bula mana jondan ortiq insonlarim. Biri ishongan tog'im bo'lsa, biri bo'lsa mehribonim. Otam mani g'ururim, mani ishongan tayanchim. Ham do'stu ham ota, ham bir ulug' insoni. O'zgurtadi oila uchun mehnatini aymagan padarim. O'zi kiymay kiydirgan, o'zi yemay yedirgan. Nima bo'lsa ham faqatgina oilasini o'ylagan. Ilohim baxtimizga sog' bo'ling ota jonim. Siz mani ishongan tog'im, siz mani ishongan tog'im. Meni ota jonim. Hayotim 60% faqat siz mehribongina. Bir tomchi ko'z yoshingizga arzimaydi bu dunyo tashvishlari. O'zingizni ko'p qiynama, o'tadi hayot sinovlari. Xudo xolasi o'ziga o'xshagan yaxshi kelingiz bo'ladi, ishoning faqat. Jannat onalar oyoq ostidadir. Bu gapim faqatgina bo'lgan haqiqat. Ilohim baxtimizga sog' bo'ling ona jonim. Mani farishta mehribonim. Mani farishta mehribonim. Meni ona jonim.